Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Ċin taħt il-madmat ta' illa tiladu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej, Anton Farrugia, għal-program ta' din il-ġima fissensiela mil-bokka ta' shelter fuq Campus FM. Program li matulu għedin niwaslulkom rakkonti veri li seħħew tassew. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Illum ser naraw ir-rwol illi kellhom il-qassisin matul iż-żmien tat-tieni gwerra dinjija. Dana se jrid nagħmluh billi nisiltu siltiet maħudin mill-ktieb Maltin fil-gwerra ġrajiet il-poplu, ktieb ta' Lorenz Mizzi. Se nibdew billi nisimgħu it-tifkiriet ta' Dun Riccard Attart, li hekk iż-żminijiet kien fil-fatt Patri Angeli. Meta daqqet is-sirena għall-ewwel darba, kont ħireġ inqaddes tas-seba' fil-Knisja tagħna id-Dominikani tal-Lunzjata fil-Birgu. Xorta waħda qaddist għax kont għadni ma nafx x'inhi tassew il-gwerra. Wara l-quddiesa mort bonomla għand ommi u dakinhar stess sentom biex iġorru xi ħaġa fuq bal u morna ħall-qormi. Qabel il-gwerra ommi kienet krujiet dar hemmhekk ġew fabrika tal-aġin. Fija għadu tlet familji. Meta wasal fil-għaxija mbagħad erġajt lura il-kunvent tagħna fil-Birgu. Għall-ewwel ġimgħa tal-gwerra il-Birgu kien tbattal għal kollox. Ħlif tates ma kontx tara fit-toroq. Iżda bil-mod il-mod meta n-nies bdiet tidra u l-attakki naqsu ħafna, in-nies reġgħet bdiet tinżel fid-djar illi kienet ħallit bl-aġla meta ġew l-ewwel attakki tat-Taljani fl-10 ta' Ġunju tal-1940. Sakemm, imbagħad, ġie l-ewwel ħbit mill-Ġermaniżi fi 16 ta' Jannar ta' wara. Dan kien attakk aħrax ħafna u tal-biża. In-nies kienu ġew jistkennu fil-kunvent tagħna. Naħseb li kien hemm mal-elf ruħ miġbura hemmhekk dakinhar. Kulħadd kien imwerwer u maħkum minn biża kbir x'imdew neżlin il-bombi madwarna u jfaqqgħu u jeżżu kullimkien. U waħda mara, niftakar, bdiet saħan sitra tqatta xara bil-biża li qabada. Meta għaddiet l-ewwel mewġa, ħruġt barra, u n-nies bdew jgħidu li l-bombi kienu ġew fuq l-isla. Jien, flimkien ma' oħrajn, inżilt fix-xatt ta' San Lawrenz, illum xatt ir-Risq, biex nara. Ftit wara ġiet mewġa oħra ta' ajruplani tedeski u allura jiena mort lura fil-kunvent biex nieħu ħsieb in-nies hemmhekk. Ħafna minn dawk illi kienu x-xatt marru jistkennu fil-Knisja ta' San Lawrenz, iżda jiena bqajt tiela lejn il-kunvent tagħna. Din it-tieni mewġa kienet qalila xejn inqas minn dik ta' qabela. U ħassejn hija iżjed għax il-bombi waqgħu anke fuq il-Birgu. Infatti meta spiċċa l-air raids, bdew jgħidu li kienu laqtu lil San Lawrenz. Allura jiena mort niġri biex nagħti l-għajnuna. Is-sagristija kienet borx ġebel, u taħtu kien hemm irdumin ħafna nies. Niftakar illi kien hemm xebba li kienet maqbuda fid-daħla bejn is-sagristija u l-kor. Kienet għadha ħajja u irnexxielna naqalawha. Għexet għalkemm baqgħet zoppa. Fost in-nies li bdew jagħtu l-għajnuna kien hemm Dun Paul Galia wara Monsinjur, l-arċipriet illi madan kollu kien għadu maħax il-possess. Dun Paul kien imbikkem u mwerwer. Wara jena tal-lajtu miegħi fil-kunvent, tajtu grok whisky u għatlu biex joqgħod magħna il-patrijiet. Sa dan it-tant, in-nies illi kienu reġgħu ġew joqogħdu l-birgu ħarbu minn hemm dakinhar stess. Marru lura minn kienu ġew. Iżda aħna l-patrijiet ma ċċaqlaqniex għax il-perjol riet illi nibqgħu hemm fil-birgu. Deċiżjoni illi jiena ma kontx qbilt magħha għalkemm bdejta. Tliet ijiem wara kien il-Ħadd. Wara li kell daq erret. Kien attakk ieħor qawwi. Aħna l-patrijiet ħriġna niġru u morna nfittxu kenn ħdejn l-assa tal-pulizija li kienet kif tidħol l-ewwel mina tal-birgu ħdejn il-foss. Il-bombi illi twadbu ġew fil-qrib għax smajnihom ifaqqgħu sew. Wara l-erret morna lura u nsibu il-kunvent u s-sagristija imtajrin. Il-knisja kienet għadha mhix mimsusa waqgħet wara. Waħna l-patrijiet tlifna kollox. Fosthom it-teżor li kien merfuħ f'armarju li kien fih l-arġenterija tal-patrijiet. Jien kont lift żewġ kalċijiet lill-biss tal-quddiesa. Insomma, kont lift kollox. Allura mbagħad dakinhar stess morna noqogħdu fil-kunvent tar-Rabat. L-għada, it-tnejn, il-provinċjali li kien Irlandiż, ċertu Father Nolan, batni l-birgu biex intella dak li stajt insalva. Blajnuna ta' xi partitarji rnexxieli nabbi l-istatwa ta' San Dominku u l-Bradella fuq trakk u ħadnihom ir-Rabat. Kont ħadd ukoll diversi affarijiet oħrajn. Xi 15-il ġurnata wara li mort ir-Rabat, waslitilna l-aħbar li s-Sur Nazzju Bonavija, in-negozjant tal-irħam, kien offra il-villa tiegħu fi Fleur de Lis biex aħna l-patrijiet tal-bergu, li konna tlifna il-kunvent, immorru noqogħdu fiha. Konna xi 12-il patri b'kollox. Aħna aċċettajna bil-qalb u ftaħna knisja u bdejna naqdu il-komunità ta' Fleur de Lis li fil-gwerra kienet telet għal xi 5,000 ruħ. Kien hemm ħafna nies evakwati minn taslima barra minn postijiet oħrajn. Naturalment, bi 12-il patri stajna nofru lin-nies servizz tal-prima. Ħdejna kien hemm fortizza b'seba' kanuni. Kienet tagħti u taqla. Darba waqa' ajruplan Taljan u jiena mord biex nassisti l-pilot. Intih l-assoluzzjoni sub kundizzjonem. Inċident simili kien ġara fil-bidu tal-gwerra fis-sajf ta' l-1940. Dik il-ħabta jiena kont qiegħed villeġġjatura fid-dar tagħna ta' Witilajn. Darba minnhom saret taqtija ħarxa bejn ajruplan Taljan u ieħor Ingliż. Damu ħin twil jitqabdu fl-ajru, jiġru wara xulxin u jattakkaw lil xulxin. Fl-aħħar rajt, l-ajruplan Taljan niżel, jaqbad. Jiena, mort niġri fejn kien niżel. Il-bdot kien midrub serjament. X'ħin wasal ħdejh? Araftu. Qabel il-gwerra ġili kont iltqajt miegħu f'ħanut il-Belt meta kien jiġi bħala rappreżentant ta' kappellerija biex ibeħħi l-kpiepel li kienu jagħmlu fil-fabrika tagħhom ġewwa Firenze. Lill-bdot ħaduh l-isptar, iżda ftit ta' żmien wara miet. Anki il-bdot Ingliż kien miet, għax l-ajruplani kienu daħlu ġo xulxin. Wara l-gwerra, 1947 kont mort l-Italja infittex il-familja tal-bdot Italjan. U bis-saħħa ta' patri illi kien ħabib tiegħi, kien irnaxxieli nsibhom. Ma nistax niddeskrivi il-ferħ ta' martu u ta' ommu meta ttilhom illi jiena kont assistejtu wara li l-ajruplan tiegħu kien iġġarraf. Kont irrakkuntajtilhom dak kollu li kien ġara. Qattilhom ukoll illi jien kont għamilt kull mezz biex il-bdot Italjan ma jindefinx inkognito, jiġifieri bla ma jkun magħruf. Fi żmien li għamilt fwitilajn ukoll sirt naf illi l-Gvernatur kien se joħroġ ordni biex il-lokal jiġi evakwat, kif fil-fatt imbagħad kien ġara. Jiena kont labt lill-isqof ta' Għawdex dak iż-żmien Monsinjur Michel Gonzi biex jipprovdi kenn l-issorijiet tal-orfanat Roflju ta' Bormla u id-disejn tifel u tifla illi kienu jieħdu ħsieb u li kienu jinstabu fwitilajn. L-isqof kien tom dar f'Marsal Forn u fil-fatt dawn għadhom hemm sal-lum. Matul iż-żmien tal-gwerra jiena tħabat ħafna. Kont niġri minn hawn u minn hemm u nipprova nagħmel il-ġid ma' kulħadd mill-aħjar li nista. Kont ħabib ta' ħafna nies influenti, fosthom tal-Kummissarju tal-Pulizija dak iż-żmien, is-Sur Joseph Aksisa. Mhux l-ewwel darba li rrokorrejt għandu biex naqla xi grazzja għal xi ħadd. Kienu li wara li tlabtu bil-ħniena litteralment għall-kubtejja, batilna iż-żwiemel tal-kavallerija biex jakkumpanjaw fil-pellegrinaġġ grandjuż ta' Ratt il-Ħajr meta l-istatwa titulari tal-Kunċizzjoni tniżlet minn Birkirkara lura lejn Bormla f'Novembru tal-1944. Inkomplu issa nisimgħu it-tifkiriet ta' saċerdot ieħor, tifkiriet naturalment ta' żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Tifkiriet mislutin il-ktieb Maltin fil-Gwerra, Ġrajjet il-Poplu, ktieb ta' Lawrence Mizzi. Din id-darba ser nisimgħu it-tifkiriet tal-kanonku Vincenz Azzopardi. Kontilni li qaddist 5 snin u konna noqogħdu l-belt. Dak iż-żmien kont kapillan tal-kor ta' San Ġwann u kont ukoll nallem fil-kulleġġ ta' San Luigi ġo Birkirkara. Mal-ewwel attakki mill-ajru morna noqogħdu ta' sliema fejn kellna post ta' villeġġjatura in-naħa ta' Point Street. Imma mbagħad meta bdew jattakkaw l-HMS Terror, tlaqna minn hemm u morna bħala rifuġjati f'Birkirkara. Morna fid-dar ta' ħabib tiegħi Don Juan Calleja li konna nalmu flimkien fil-kulleġġ. F'Birkirkara bqajt naqdi l-missjoni tiegħi saċerdotali xorta waħda. Minbarra li kont nallem ir-reliġjon fil-kulleġġ, kont ukoll inqaddes u nqarar fil-Knisja Żgħira ta' Sant'Antnin. Filgħaxija kont imur inqarar fil-Knisja Kolleġġjata ta' Santa Lena. Kultant kont imur inqaddes ukoll fil-Knisja tal-Mensija u anki għamilt xi żwieġijiet. Fl-istess ħin kont niġbor ukoll ix-xebbiet peress li jiena kont assistent ekklesjastiku tal-Azzjoni Kattolika fil-Belt. Kemm dawk ta' Birkirkara kif ukoll dawk li kienu marru refuġjati hemmhekk. Konna niltaqgħu għand is-sorijiet Franġiskani viċin ta' Triq Braret. Kont nieħu tassew pjaċir nikkonsagra id-djar u x-xeltrijiet meta dawn kienu jitħafru. Fost l-oħrajn darba mort nikkonsagra il-fortizza ta' ġorni li kienet ħdejn il-Mensija. L-għada tal-konsagrazzjoni, il-fortizza, intlaqtet b'direct hit. U s-soldati kollha li l-ġurnata ta' qabel kienu erru, tqarbnu u konsagraw irwieħhom lill-qalb ta' Ġesù, tilfu ħajjithom. Kienu mietu tmiem Maltin b'kollox dakinhar. Jiena konvint illi il-konsagrazzjoni tagħhom lejlet li mietu ma kienitx kombinazzjoni. Iżda kienet tassew provvidenza ta' Alla l-imbierek. Fil-gwerra jiena konti mmexxi ħafna irtiri f'tal-ħerba. Spiss konti nkun mistieden biex nagħmel irtiri u nippjedka f'diversi parroċċi. In-nies xorta waħda kienu jattendu, u waqt l-attakki il-biċċa kbira tagħhom kienu jibqgħu fil-Knisja. Darba nżilt id-dar tagħna tal-belt biex inġib xi kotba li kelli bżonnhom għall-predikazzjoni. Kif kont hemm, ġib blitz fuq id-dockyards. Jiena allura mort nistken fil-kripta tal-Knisja ta' Sant'Uwistin. Dakinhar kien rejd aħrax ħafna. In-nies li kien hemm miġbura fil-kannierja qabadhom paniku kbir. Kulħadd jibki u jitlob jgħajjat b'mod li qatt ma kont smajt bħalu qabel. B'xorti tajba konna ħlesnija fuq il-ġid dakinhar. Fil-gwerra, in-nies kienet titlob b'ħerqa kbira. Il-mod kif kienu jitolbu speċjalment fix-xeltrijiet kien anqlek. Kienu jitolbu tant bil-ħerqa u d-devozzjoni l-impossibbli biex it-talb tagħhom ma kienx jistema. Jitolbu l-ħin kollu. U mhux kien fil-vojt imma talb bil-qalb ma jaqta' xejn. Iva, nemmen illi l-fidi tal-Maltin kienet aktar sħiħa u aktar qawwija fi żmien il-gwerra. Ma naħsibx illi it-taħlit tan-nies tal-ibliet ma tal-irħula ħalla xi effett ħażin fuq in-nies tal-irħula minkejja l-użanzi differenti tagħhom. Kien hawn waqda sħiħa fost il-poplu. Kulħadd jgħin lil xulxin. L-imħabba tal-proxmu u ritruha b'mod ċar fil-gwerra. Berkir kara, domna noqogħdu sakemm ċedew it-Taljani, imbagħad inżilna lura id-dar fis-Strada Forni. Quddiemna kien waqa' kollu, bil-qorti u strada stretta u ħafna bini ieħor. Il-bibien u t-twieqi tad-djar kienu mkissrin u anke s-soqfa ġarbu. Iżda, inżilna noqogħdu hemm xorta waħda. U bħalna għamlu tista' tgħid dawk kollha li kienu joqogħdu l-belt. Irritornaw lejn darhom, ħlief dawk illi kienet iġġarfi tilhom għal kollox. U li ma kienux ftit. Inkomplu nisimgħu issa aktar tifkirijiet. Din id-darba ta' Patri Joseph Borch. Kont ili l-qaddist 10 snin meta fl-1939 u rejt ix-xewqa tiegħi lill-Arċisqof Mauro Caruana li nejn bħala saċerdot lill-membri tal-Forzi Armati, kemm Maltin kif ukoll l-Ingliżi. L-Arċisqof qabbadni ma' Father Robinson u dan mill-ewwel qalli biex nibda immur inqaddes lill-Irish Fusiliers li kienu stazzjonati għajn tuffieħa. Kont immur bħala officiating chaplain. Kull nhar taħat kienet tiġi Austin two-seater għalija fil-Kunvent tal-Belt u teħodni u ġibni lura. Aktar tard, kont anki nagħti servizz lill-Maltin f'Campbell Battery li kienet il-ġewwa minn Selmun. Aktar tard, lili kienu offrew li commission fl-Army u jien bil-permess tas-superjuri tiegħi aċċettajt. Dina il-commission tiegħi bdiet fit-13 ta' Wissu tal-1941 u bħala riżultat surt membru regolari tal-Forzi Armati. Libes l-uniformi bil-rank ta' kaptan, nikol u norqot ma' soldati. Kellna il-kwartieri tagħna fil-Rendi. Iżda kont il-ħin kollu niġri minn hawn għalin u minkejja li l-petrol kien skars, il-kmandant tas Southern Brigades kien tani 5 glalen petrol fil-ġimgħa. Kelli wkoll raġel miegħi bix-xarretta u l-poni. Dan kien ċertu ċensu tal-bonu mill-imqabba. Għal-grazzjatalla s-soldati illi kont atteġt maħħum, ma nafx illi kienu mdaħlin f'xi disgrazzji jew incidenti koroħ li ħallew imwiet. Avolja kont stazzjonat fl-inħawi tal-ajrudrom ta' Ħalluqa. Iżda kelli l-waqt itkoroħ ukoll. Darba kont qed inqaddes lil Hampshires fix-xlejli tower il-Gudja u daqq ir-rejt. F'daqqa waħda nisma sparar u tfaqqieħ qawwi ta' bombi. Kien jidher ċar li l-ħbit kien qrib ħafna u allura ħakimni biża' kbir. Ma kontx nafsi naqbad nagħmel, ħaris lejn is-suldat Ingliżi, iżda dawn lanqas biss tħarku, allura ddeċidejt li nkompli. Ħassejt qalbi trid tinqasam bil-biża', iżda b'dajnu natalla konna ħlisnija b'uċ il-ġid dakinhar ukoll. Inċident ieħor li għadni niftakar kien jirrigwardja membri tal-kru ta' ajruplan Ġermaniż li billejl kien ikkraxja wiet iż-żurrieq. Dawn il-membri ħarġu mill-ajruplan u marru jistaħbew far hemmhekk. Imbagħad ġie wieħed tal-għarejf u rrapporta li kien hemm il-Ġermaniżi ġolar. Is-suldati li kienu qasa fil-beach post mill-ewwel niżlu għalihom u l-Ġermaniżi sintendi ma offrew l-ebda reżistenza. Dak il-ħin li tellawhom jien kont qiegħed hemm u niftakar wieħed mill-Ġermaniżi kien weġġa u kien qiegħed itzappab. X'ħin raħ hekk imweġġa u batut, wieħed mis-suldati Maltin mar biex jgħinu, iżda il-Ġermaniż irrifjuta din l-għajnuna. Imbagħad tellawhom il-qrendi fejn kien hemm il-kwartieri tal-battaljun. Hemmhekk saritilhom l-interrogazzjoni. Dakinhar kienu nġabru ħafna nies mill-qrendi biex jaraw lil Ġermaniżi, iżda ħadd ma kien għamlilhom xejn. Okkażjoni sabiħa kienet meta ikkonsagrajna l-battaljun lill-qalb imqazza ta' Ġesù. Kien ġieni l-ħsieb tal-konsagrazzjoni u semmejtu lill-Kurunell Mario Apabbolonia. Dana għall-ewwel tmezmes. Ma tarax, għalli, tiġbor dawn in-nies kollha taħt saqaf wieħed, u jekk jiġu xi ħaġa daqs dawn attakki, ikollna traċedja sħiħa. Iżda jinweġibtu, il-qalb ta' Ġesù jista' kollox. U ftit wara l-Kurunell ċeda. Għamel int mela, murejt li l-Arċisqof. L-Arċisqof Karwana li kien rikoverat fl-isptar tal-Blue Sisters oġbitu l-idea u għacċetta li jiġi. Għalli biex inqaddes jien u hu jassistini. Il-konsagrazzjoni saret fil-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi fl-24 ta' Diċembru tal-1941. U ma kinux preżenti biss is-suldati Maltin, iżda ġew ukoll ma' 80 suldat tal-Hampshires. Ġew mill-Gudja bir-rota u meta n-nies tal-Qrendi rawhom ġejjin u deħlin il-Knisja, laqgħuhom biċ-ċabċib. Kollox tassew mar sewwa dakinhar. Jiena qatt għandi tifkira speċjali tal-gwerra. Biċċa splinter li daħlet li bej koxti u żaqqi. Kienu ntefgħu ħafna butterfly bombs u waħda minnhom splodiet xi 10 piedi l bogħod minni. Kont rajt daħna kbira smajt splużjoni u ma tajċ każ. Iżda meta ġejt biex nimxi siq il-lemin jabdit tuġani. Ħaristu fil-qalza rajt toqba żgħira u qatra dem. Allura mort għal first aid u kien eżaminani it-tabib Ferrante. Dana qalli li l-splinter kienet daħlet fix-xaħam u allura hu kien tal-fema li ma kelli għalfejn nagħmel xejn dwarha. Dik issa tgħaddilek, qalli, u hekk għamlet veru għax issa ilha hemm mal-50 sena. Jiena spiċċajt mill-armi fit 28 ta' Marzu tal-1946. Minn barra il-midalji ħatruni wkoll honorary chaplain to the forces. Meta nħares lura inħossni sodisfatt li fi żmien il-gwerra jintajt semi u fl-istess ħin ħallejt impressjoni tajba ħafna tas-saċerdot Kattoliku. U dak il-qari illi llum permezz tiegħu tajna daqqatajn lejn ir-rwol ta' uħud mis-saċerdoti Maltin matul is-snin qebsin tat-tieni gwerra linija fuq il-gżejjer Maltin, dak il-qari wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela mill-bokka tax-Shelter fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isemi t-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna t-nejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-Shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.